mokililelo na viwa lingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lula kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokililelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli po na mokolo mwalelo. Joe Biden azwi maloba ya mbala ya suka bombo mokonti ya ekolo Amerika na likitali nene ya ONU yambo ete atika ibonga na ye na mapona minima mokonti ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Our task is to make sure that the forces holding us together are stronger than those who are pulling us apart. That the principle is a partnership.
Na engumba Goma, basali ba OVG to Observatoire Volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango, wuto sansa mitano sika.
OVG, batuba osala mosala kitoko tumo na kabisi nyo zotu. Batika bango depuis 2020, depuis eruption 2021, batuwa na ba osu reklame mouna bango, ba majoration salaire kota kate, bidi ba prometa bango, ba opesa bango mongo ti.
Basoda ba FRDC baye bazalaki na etinda to permutation ba bomaki na masasi bato banei pe bazokisaki basusu mwambe na suka ya poso moleki na numbi centre na groupement ya Buzi na etando ya Kalehi. Nalinaka na biso na bozindo tokosolana tokosola likambo litali likanisi ya mbongwana to ya kubongola mobeko likonzi na ekolo Kongo Demokratiki elongo na moyi politiki ya majorite to baye bazali na bokonzi na kombo ya Jean-Thierry Mousenepo oyo azali moko ya balobeli mpe azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tukubanda na Joe Biden azwaki maloba mbala ya suka bomo konzi ya ekolo Amerika na likitali nene lia ONU yambo ete akita atika ebonga na ye na maponami mamo konzi ya ekolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Na lisikulu a salaki liboso ya ba konzi ba bikolo pe mbula matari misusu na bokuta miboye bozali kosalima na ndako ya mosala ya Nations Unies na New York kuto mikolo mibale. Joe Biden a bengaki bayi molongo na bomoko opona kulunga mindenge miso miye mizali koya liboso ya bozali bwa bato a sakoli ete kulu Amerika izali kopesa maboko na bobakisa mibwa bikolo kati na Conseil ya Sécurité pour la boubateli, ma kamboloko la démocratie, bokoba, nzokande bayi Afrika, ba singaka, ma bunga, ma balé, loko la pe bayi Amerika ya sud, pour la kovanda na likital ya bokegi ya ovenu na lisikulu liaye. Joe Biden a telemeli bitumba pe ndenge mampinga ma bikolo biike, mazali kokotaka, pe kuluka, koboto la mbokanzike, ala kiete elongo na masanga loko la otan, e kolo Amerika. Ekotika soki mokete kopesa maboko na Ukraine po na elunga ya demokrasi ala kisi ete mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alongite na bitumba zali kosala na Russie pe alongite kukabola otan. Joe Biden a singi suka ya bitumba biye na lumbango na Russie. Mokonzi ya Amerika a singi pe na ngambo iso na bitumba na Israel Hamas na bakonzi ba Israel kundi makoti ya manza na boyokani bayi ekolo Amerika na bikolo misusu balengeli pona kosukisa bitumba biye bimemi bomo ya batu ebele na Gaza. A pameli mobulu ya Hezbollah pe a lindisi bayi etuka ya Moyen-Orient kotika te ete bitumba biye bipalangisa mana. Mokonzi ya Amerika kundoli makasi ya sali pona kosukisa bitumba bisika mingi lokola mokano mwaye mwakolongola mampinga ma Amerika na Afghanistan si manamibu tukumi bali ya bitumba.
Pona etali bitumba na Sudan, Joe Biden alendi si bana ba ekolo eye kotika kupanza mboka na bangu.
Mokonzi ya ekolo Amerika kundoli pe ete makasi ma mboka mayi mazali kosalama mpo na bokolongono na mokili lokola mokano mwa kobakisa misolo kino koleka dolar milio mitano na tina ya kolunga imports na kopesaka mangwele. Joe Biden akunduli eti Amerika ezalaki na molongo moyambo na bokambi bwaye ya kopesa makoki mingi koleka na molongo pe epesaki nzela ya kolunga COVID-19. Mokonzi Amerika Sengi Bongo na bayi molongo koyeba kokamba bikela bya mbungwa na lokola intelligence artificielle mpo na bulamu bwa bato. Alaki ete kolonaye ekokoba kopesa misolo koleka mpo na kobundisa mbungwa na ya climat. Joe Biden abeti PCT na ndakisa bwaye ya koyeba kotika bokonzi soki bolingo bwa ekolo bosengi yango ndenge ye moko aboyi kokoba kolela bokonzi na maponami po ete bilenge bamata.
Na misala mia pembeni ya Assemblée Générale ya ONU ya mbala tuku sambo na libwa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique oyo azalipe na New York po na likita alie asololaki lelo na sous-secrétaire ya ekolo Amerika ya mambi ma bokoli bwankita lotiliki mpe libanda lya bomoito environnement.
Félix Tshisekedi na José Fernandez ba kundolaki linaka lya mayokani mamolongo opo na buti misolo na nzela ya bozwami bwa makele manti na makasi po na mbongwana na maimatali lotiliki. José Fernandez akitisi mitema ma Félix Tshisekedi po itali bolingi bwa ekolo Amerika ya koti ya makoki na RDC na mosala moko ya kati ya mboka ya bobongo li makili na mantalo lokola coltan, cobalt, lithium na cuivre.
Pona mae matali maponami na ekolo Amerika lelo etikali mikolo ntukuminei na moko yambo ete hebayi ekolo eye bapona mokondi ya sika.
Nzo kande tango bobeti tango bozali kokoba mikanda moto afunda mikuluka kubuma Donald Trump na Floride atikaki mimunani Ryan Roof na mibutu ku mitano na mwambe uyu akangamaki mokolo mwazumi na mitano ya sanza eyi na buliki kubuma Trump ya mbala ya mibali atindelaki muninga mwaye mukanda na kati na nini ya akumaki ete ezalinde bomeki kubuma mokonzi ya kala ya Amerika. Mukanda mwango mobimisami na baibo kengi Ryan Roof andimamaki lubiluleki liboso lya bazuzi ete ya kosamba pona komeka kuboma ezalaki bomeki ya kuboma Donald Trump ya mibale ya yambo ezalaki na Pennsylvania tango elenge moko abetaki masasi na Donald Trump pe azokisaki ye na litoi na tango ya mitingi elenge yango abomamaki kaka sima na kobeta masasi uto likolo lya ndako moko.
Ekolo Congo Démocratique etindi lipinga lya yango na Cour de justice ya mikolo ya bikolo bya Afrika na ya Est EAC epayi bafundi bwa yango po na bitumba Rwanda ezali kosala nsima na M23 na monyele ya mabele mayango bosengeli kotalama.
Lelonde likambo liango li sengela kiko yukama na bazuzi vice ministre ya mambi masembo pe matata kati na bikolo nde azali kolakisa elongi ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique vice ministre Samuel Mbemba gref ebimisa ki esakoli ya milulumi ya lelo mokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya mwambe.
Tosukisa bansango awa edi sango bakeli mibeko bya ekolorisi ba likisi ma bongisi ma mobeko ete bato ba kitisama na likambo bakoki kotika ma hasuki ba bandimi kokende bitumba.
Ma bongisi ma mobeko moye ma ndimami tango Rusi ezali kosala bitumba na Ukraine makanisi mango masengeli kondima mape lokola na sena yambo iti masakolama bo mobeko na président Vladimir Poutine.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma, basali ba Ovegeto Observatoire Volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango wuto sanza mitano sika. Bazali kosenga lifuti ya bango lia sanza libwa, bazali bongo kotala lisusu te ba volcan na isika eye. Fiston ise mwami.
Ngomba ya moto nyera gongo elalamaka mingi na basali ba observatoire volcanologique de Goma OVG na bokuse. Kasi, wuta sanza ya mitano kinusika basali ba na ba OVG ba boy kosala musala mwabango ya kulandela ngomba ina pambate. Bazali kosenga lifuti na bango ya sanza libwa. Tuyo kanatina likambolie, moi sandika ya OVG zirirane bizandwa.
Nous, agent de l'observatoire volcanologique.
Biso basali ba OVG na kota lenge pasi eye tuzali kubika na yango, mpe na kotalo lenge, tuzali kuzali futi na biso te, mpe pati eye, ezali omusala mwabiso, tuboi kosala musala mwabiso, kino tokozwa, eyano na bosenga mwabiso. Bavani baingu mamu konze tuka Nord-Kivu, bazomi na bobangi makasi na tina likambolina, pamba te, baedi malamu lenge nini, ngomba ya moto, etumbaka biloko binso soke tomboki. Tarantina, bazali penza kosenga na mbula matara ikolo kongole mukatiki, kosala maso na tina koyoka bose singa babasali ba OVG pote bazongela mushala mabango moyi mumutu ya pona bubateli babaimboka na mambi mantali botomboki bwangomba ya moto yenye ragongo toka moko na bavandi baingu magoma na elobeli ya vio lingala
OVG batu baosala musala kitoko tumona kabiso nyozo tu batika bango depuis 2020 depuis eruption 2021 batu ana baos reclamer mon na bango ba majoration salaire kota kate depuis ba prometa bango ba opeta bango mungu te biso peto to ba batika na ntamu susu gouvernement pe bosala keto za kapi batu OVG il faut que ça dise formation à volcan. Mais, si vous avez un moyen de faire les athées, vous pouvez faire des sans aïsouki, vous pouvez faire des athées, 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 vous pouvez faire des surveillance, pour surveillance, et c'est un monde belé, il faut faire des hélicoptères, des drones. Si vous avez un monde qui est en train de gouvernement et ça la nuance, Oyo et c'est un élu pour OVG, nous sommes en train de faire des athées, il y a un banc, il faut éviter ce volcan, il faut éviter le but après le but, ou bien il faut éviter l'érection, il faut éviter moyen. Tomiki nga biso moko pe par rapport à ba formation OVG exacte ya ngone to banga
nzokande ba ina chose vini basakola ki poso molekete bazali kolandela ngomba ya moto yenye ragong mpe likambuli ya matata lezali sikate Vivan Van de Père motali si elongi wakala ka mulandi ya Nations Unies na mambi matali bobate li boba imboka asenga ki ba imboka baki tsamitema me bango na tina likambuli ya ngomba ya moto yenye ragongo tuyo kaye awa Bato ba mayele tope ba expert ya Monisco bazali kolandela na bokebi bonso ngomba ya moto yenye ragong mpe kino sika likambo lya kobangisa lezali te tozali kokoba na kosala mosala moye mpona bobateli bwa baimboka baingumba Goma mpe nzinganzinga wuta basali ba OVG bazali kosala mosala mwa bango te baimboka mingi baingumba Goma mpe teritware ya Nyiragongo mpe nzinganzinga bazali na bobangi pamba te bayebi te nini ezali kosalema na kati ya ngomba ya moto ya Nyiragongo elobi bango wuta engumba Goma Fiston isemwami mpona lwaka la Amerika.
Basoda ba FRDC baye ba zalaki na itinda to permitation babo maki na masasi bato banei mpe bazuki saki basusu mwambe na suka ya mposo moleki na numbi centre na groupement ya buzi na itando ya kaleye nsango yango epesami na société civile pe ndimisami na mokambi ya territoire ya kaleye Jérémy Kouima.
Mwana mboka Delphon Birimbi, mukambi ya cadre de concertation ya société civile na etando ya Kalehe ayebisi ete yango esalemi na tango population ya territoire ya Kalehe ezalaki kolela liwai ya masasi ya mobateli ya makoki mabomo to Diedone Barondeza Lushombo oyo abobamaki na tongo ya mokolo mwaminei zomi na minei ya sanza ya libwa 2024 na moko ya lingomba ya basimba manduki ba, maimai raia mutomboki. Mukambi ya société civile alobi ete makambo ya koboma bato matikali momesano na teritwari ya Kalehe mpe esengeli guvernema esala na lombango pona bosuki simbeba ya lolenge loye na basoda mpe batombo kibaye babengami na ndenge ya mabe wazalendo asengi bobateli ya bato mpe biloko vya bango mpe ete mobeko ya mbula matari na bolobi ete batubaye basambisa mpe bazwa etumbu toyoka Delphine Birimbi.
Qui ont eu comme conséquence sur les vies humaines, avec comme bilan provisoire, 4 morts.
Bazaki n'a pas permutation. Alors, on dit, Babeta qui va massacrer Mingi, Likolo, Baba le perdit partout par ici. Et Yekobu Mabatu, Mine Iwana, Nabatu Mwambi Bazoki, Baimboka comme ça, Bazana panique, Koutou, Bazoku Kimambo. Amususu vraiment, Bazana ba émotion, Makambolikaki, Elikina Ndenge, ya désordre.
Du gouvernement, nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités tout en évitant les irrégularités et à la justice.
Mokambi ya etando ya kale Thomas Bakenga andimimpe sango eye yabo mami esale makina basoda baye baye bani pe asengi esambiselo yambalakata toyoka Thomas Bakenga.
Ine na kena
ezaki batu mine nde bawe na batu mwambe bazoki aloro tosengi na ba mbula matari uge gouvernement ba sali sabiso na oba bengi chambre foren komisa batuwa na basam na batoyo
Bavandi na ngambo na bango balobi bazali kobika na bobangi soki bamoni soda mpe bazalendo balobi bazali na nzela ya kokima mboka na bango kokende mboka mopaya toyoka bango
ndio watu waliuawa watu
ezali basoda bazaki kobima na Kalungu kokende Lumbishi bajene ya mboka toloba bakobenga bango isusu bazalendo aloro ndetangu ba pekisi basoda bale kate komi lukula baoka andila bangozela nguwana nde basoda bakataki kubeta masasi ikubuma batumine hii tosengi na mokonzi ya mboka mundele mboka administrateur ya mekipe kubenga basoda awa boyo tuzuru baboyo na moni kimia eza deja na mboka po basoda deja basiba bakomi wana
hawa na wakamata savilo wanaweza kamata hawa wa guvernema
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana iloveli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolo la likambo litali likanisi ya mbongwa na ato ya kubongo la mobeko likondi na ekolo Congo Demokratiki elongo na moi politiki ya majorite presidentielle to baye bazali na bokondi na kombo ya Jean-Thierry Mousenepo oyo wazali pe moko ya balobeli ya lingomba eye. Azomi na ikolo Congo Demokratiki. Tolanda. Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi pona ngonga yozu ya kusolana lolaka la Amerika mbote na yosika azomi na ikolo Congo Demokratiki.
Mbote pe na bino, mbote pe na balandi nyoso ya radio VOA.
Matondo mingi, vraiment malgré l'occupation na yo, ozui ngonga ya kusola na biso, yambo penza tokoba na masolo na biso, tokolobela mbongwana ya mobeko likonzi, ndenge toza koyoka yoka yango, izo linga isa le mana ekolo Congo Demokratiki, yambo penza tolobela yango, meka ko se presente pa baye bazali kolanda biso mokili mobimba, bao bayoka kalingala, baye ba Jean-Thierry Mousenepo azali nani.
Ngai komo na nga Jean-Thierry Mousenepo, nazali moko ya balobeli ya lingomba ya bayi politiko ya babengi Union Sacrée, oyo wapi tozali ko koba na kubongisa ngumba ya biso Congo na sima ya tata mokonzi Félix Tshisekedi, nazali pe loko la président ya conseil d'administration ya COBIN, donc mandataire public, pe nazali moko ya bato ya babengi ba communicateur de lopoto ya lisanga oyo tozali ko kamba mboka elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi, me nakobakisa pe lisusu toiki kolanda mikolo eleki ke oponamaki loko la ambassadeur ya cellule ya innovation il y a changement, il y a mentalité et Zali Bongo.
Et Zali Bongo pour être mokonzi mboka tango été meleko ya zoki mokonzi na 2018 aloba ki ete sengile ki penza mbongwana ya kongole kwa kosala mananenge longo bani pwete ba antivaleur oyo tozo bengango na leopoto kasi to bengango ba masenge nye leki mingi na makambo ya botambu si mboka na biso na chak kongole nde sika wapi ya salaki eloko wana oto bengi selul ya changement mentalite pwete mosala ye kwa kokoba na lolenge oyo ekoki lobi lobi kosala ete kongole za la moto ya motuya pona ako kakosunga mboka na ye kasi ya sunga pe mokili mobimba. Nde wapi batie biso loko la ba ambasadeur elin koloba ete bato yo tozali penza bifika nyonso tozali kote ya botambuli mwalamu kote ya ndenge nini Kongole akoki kopamela nyonso ezali comportement ya mabe.
Tomoni, tozongela makambo oyo to lobaki ya kusolola, toza koyoka banungu nungu surtout na ba réseaux sociaux yo moko oyebi, bato bazoko lobake mokondi ya mboka Félix Tshisekedi azali ko utiliser même ministre d'état wa Telimambi ya kati to ya intérieur pona koluka ndenge nini ya kobongo la constitution. Est-ce que zali ndenge wana gentil musenepo
bandeko na biso baza kolanda biso esengeli ba evaite mobeko li konzi ezali yango nde tozobenga neti colonne vertébrale ya mboka na makambo etali mibeko yango ezali mobeko likolo ya mibeko manso. Mokonzi ya mboka abanda kolengela yango banda mokolo ye azwa bokonzi na ye mbala ya liboso pe sikawa ye alapaki ndayi ntango apretaki serment likolo ya mobeko likonzi. Soko mokete makanisi ezali lelo ya kobuka mobeko likonzi ena kasi bato mingi balandaki mokonzi ya mboka alobaki ete ezali na mwa mikakatano na kati ya mobeko likonzi na biso oyo ezali kopesa retard na mise en place to na fonctionnement ya ba institution. Ndakisa ye asili koponama na maponami oyo esalamaki na décembre aprete serment na janvier kasi aye kozwa gouvernement na août 2024 na juin 2024 mpona nini po ete esengeleki naino ba oyo babimaki na ye elongo na maponami tolobi bongo ba député nationaux ba député provinciaux esengeleki nanu ba assemblée ekoka kovanda mpo yango evanda esengeli nanu bakende na bacontentieux nyonso wana ezali kopesa makambo oyo tosengeli tosala retard. Ndakisa ya mibale ezali makambo ya bagouverneur lelo oyo ba assemblée provinciaux misusu bakomi koutiliser démocratie mpona kodestabiliser baprovince mpo gouverneur asepelisi ete lelo kosongolo topakala nesika wana nde tokanisi mpenza mpona nini te kotia gouverneur akoka kozalaka nome par mokonzi ya mboka mpona koprotege stabilité ya baprovince. Eloko mosusu oyo esalaki mwa kokanisa ezali mboka na biso ezali na makambo ebele ya kosala kasi maponami ekokwa biso mosolo ebele chaque 5 ans esengeli tokende na maponami mpona nini te kopusa yango ata na 7 ans mpona nini mpe te kotia ete na eleko oyo toyebaki ya bapapa Kasavubu badepute nde baza kopona mokonzi ya mboka olio ezala vote ya population mobimba oyo tobengi vote universelle nde mokonzi ya mboka atiaki makanisi wana kasi na kati ya demokratie eza kaka te mokonzi ya mboka akoki kokanisa bongo eza mpe na bandeko mosusu baikongole oyo bazali na nzela ya kokanisa ete eza na mikanda mosusu esengeli kobongwanisa yango na kati ya mobeko likonzi mpona kopermetre ete demokrasie ekoka kotambola na koyebisa na bandeko bazonga nsima moke batala na 2011 esika wapi mosolo ezalaki na mboka te basimbaki mobeko likonzi mpo ete tolongwa na elektion ya tour mibale ekoma na tour moko ezali bapossibilité ye moko mobeko likonzi ati en place mpo ete ekoka kotambola elongo na baaspiration ya mboka na biso
ndeko
wapi eza na lisanga ya bandeko moko bakongolais oyo wapi bakanisi ete bakoki kolanse makanisi mpo ete bakongolais bakoka komitunga soki lolenge kani tokoki kobongisa mobeko likonzi na biso mpo ete ekoka kotambola malamu nde ministre ya intérieur alobaki na bango ete bozali na nzela ya kosala makanisi ena kasi na botosi ya mibeko ya mboka.
Ngana omona ondire eza ko rendre confortable à l'aise bazali kokamba que bato bazali kokamba te mpona ngambu ya opposition tozali komona mingongo ezali komata makasi bato balingi te bato komona kete ezali wana bakoluka bamoyen mpona mokonzi Félix Tshisekedi atikala CCCO na bokonzi yo kanisi yango ndenge wana ndeko gentil musenepo
ngai na koloba na bandeko oyo bazali na opposition koloba bo bazali ba dictateur po ete na bokambi ya mboka oyo to bengi demokrasi ezali kupesa nzela na congolaise na congolais nyonso akoka kokanisa na tina te ete mboka ekoka kokende malamu kasi na kati ya kokanisa wana ezali na ndelo te mobekoli kolobi mpe ezali eloko oyo bato bakoki kokanisela yango na ndenge kali ekoki kombongwanaka po ete ebongisa botambusi ya mboka soki lelo baza koloba ete ezali president Tshisekedi nde azali na nsima ya bato wena eloko nini mpenza ezangi biso union sacré tozwa courage toza na majorité na assemblée toza na majorité na sénat tozwa courage lelo toloba ete toza koinitie changement ya constitution moto akobeta biso azali te mpo ezali na cadre ya démocratie kasi soki eza na bai congolais misusu oyo bakanisi na ndenge na bango moko na cadre oyo liberté d'expression epesameli bango kaka na nsima ya mobeko likonzi ena namona te ntina nini bakopamela bango namona pe te ntina nini bakokanisolaka bango mabe mpo ete bango bakanisa esengeli kaka bai union sacré bazala na nsima na bango te eza bongo te congolais nyonso aza na posibilité aza na moyen aza na nzela ya kokanisa ya komanyola mpe ya kopesa makanisi na ye mpona botambusi ya mboka na biso ata ete esepelisi yo te yo moto ozali opposant atako esepelisi yo te yo moto ozali moto ya majorité kasi congolais azali na nzela oyo epesameli na mobeko likonzi akanisa na ndenge kani tokoki kobongisa susu malonga mpo ete mibeko na ye moko mobeko likonzi ekoki kosalisa mpo ete mboka ekambama malamu
ndeko jean tiri mosenepo ndenge nini yozo komona ekoki kosalema lokwa tokomokoma mwa moke kote asuka mpe ya masolo na biso me ndenge nini ekoki kosalema mpona eleka na kimia soko mbongwana ya mobeko likonzi ekosalema to ekosalema te na eleka na kimia na nzela lokola ya lisolo to ya dialogue moko na bato bazali kocomprendre majorité te lokola na lisolo mpo eleka na kimia olie to banda koyoka bamakelele oyooyo tozomona babilenge to bato misusu ya opposition bakomi kotelematelema kosala bamarshe kobanda eza kobwaka bamessage moko ezokomonisa ke mwa violence mobulu ekoki koya na mboka mpona likambo yango ndenge nini tokoki kosala mpo eleka na kimia
na banza eloko eleki tolérance ezalité ya liboso eloko na kosenga na bandeko nyonso ezala biso kote ya majorité ezala oyo bazali na ngambo ya opposition bayeba ete tolérance ezali eloko ya motu ya makasi tolérance elingi koloba nini yo na moninga na yo bokoki kozala na likanisi lioko te kasi ondima ete ye azali na nzela ya kopesa si na ye yo mpe ozali na nzela ya kopesa oyo ya yo wana ya liboso ya mibale ye moko mobeko likonzi alakisi banzela oyo tokoki kolanda mpo ete tokoka kokoma na mbongwana ya mibeko misusu na kati na ye ndakisa ekoki kozala mpe population basali pétition esika wapi batie mokoloto na bango bakumbi yango ntina parlement esika wapi parlement ekoinifie changement ya constitution mosusu mpe ezali ete sénat na assemblée nationale bakutani bakomi assemblée constituante baproposer texte ya loi esika wapi ekokende na référendum mpo ete bai congolais bapona soki balingi yango to balingi yango te nyonso wana ezali banzela oyo démocratie ezali kopesa mpo ete makambo esala makasi na mboka na biso ekomi neti elembo moko ya kobunda to ya boyokani te ezali bongo te mobeko likonzi ezali mobeko oyo bato basali yango euti epai ya nzambe te ezali bato eloko nyonso moto asali ezali na bobongisami mpo ete eloko oyo esi ebongisama kala na maboko ya moto ezalaka te moto abongisaka eloko mokolo na mikolo soki lelo oyo eza na bandeko mosusu congolais bakanisi ete bamoni mpenza ete eza na mikanda mosusu na kati ya mobeko likonzi esengeli ete tomanyola yango mpo ete tokoka kobongisa yango na lolenge oyo tolingi mpo mboka etambola nga namoni ata mabe moko esika wana te mpe mingimingi bato oyo bazoloba boye lelo ezali bato oyo na 2011 bandimaki ete baartikle mosusu ya mobeko likonzi ekoka kosimbama mpona eleko wana ezalaki na importance na miso na bango kasi soki lelo bandeko mosusu congolais bakanisi solo mpe bamoni ete esengeli esala mabongo batika bango basala yango kasi eloko mpe mosusu na koloba ya motuya ezali nini
potosukisa
bato oyo bazali koboya potosukisa ezala bato oyo baza koboya
Jean-Thierry Mousenepo Uto Lolaka l'Amérique ya ngonde sukisi sango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na Michel Joseph Pelofes Nelson bapisi biso maboko na nzela ya masimi matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya sango botika la malamu ndeto kutani susima izalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC.